Guximi që marim duke pranuar se jemi mëkatar na hap udhën për të fituar përkdheljet e Jezusit, faljen e ti. Këtë theksoj sot Papa gjatë meshës së mëngjesit, kremtuar si zakonisht në shtëpinë Shën Martës.
Liturgjia e ditës paraqet ungjillin e mëkatarës që ia lan këmbët Jezusit me lotë, ia lyn me parfum e ia fshin me flokët e saj. Jezusi është i ftuar në shtëpinë e një farizeu, njëri me një farë niveli me kulturë, shpjegoi Papa, që dëshironte ta dëgjonte, ta njihte doktrinën e tij, të dinte diçka më shumë. E i gjykon me vete, si mëkatare ashtu dhe Jezusin, sepse po të ishte profet, do ta kishte marrë vesh farsoj gruaje që ajo që po e prekte. Ai nuk ishte njeri i keq, por nuk mund ta kuptonte gjestin e gruas, e aq më pak të Jezusit.
Non riesce a capire i gesti elementari.
Nuk arrin t'i kuptoj gestet më të thjeshta, geste fillestare të njerëzve. Ndoshta ky njeri kishte harruar si përkdhelet një fëmijë, si ngushëllohet një gjyshe, në teoritë e tij, në mendimet e tij, në jetën e tij si drejtues, sepse ka shumë mundësi të ishte ndonjë nga këshilltarët e farizejve, i kishte harruar gestet më të thjeshta të jetës, gestet e para që ne të gjithë sapo dolëm në dritë i morëm nga prindrit tanë.
Jezusin e nënvizoi Papa e qorton farizeun me përvojtëri e dashuri, durimi i ti, dashuria e ti, dëshira për të shpëtuar të gjithë e shtynë të shpjegoj qëfar bari gruaja e cilat nga gjestet e mirësjedhjes duhet i kishte bëra i vete nuk i bëri. E i rrethuar nga mërmëritja shkangulluse gjithve, i thot gruas, të janë falur fajet, shkon pace, feja jote të shpëtoj.
La parola salvezza, la tua fede ti ha salvata, la dice soltanto alla donna.
Fjalën shpëtim, feja jote të shpëtoi, ja thot vetëm gruas që ishte mëkatare. E ja thot sepse ajo qau për mëkatet e veta, i rrëfej mëkatet e tha, jam mëkatare. Ja tha vetvetes. Nuk u tha këtyre njerëzve që nuk ishin të këqij, po nuk e pranonin se ishin mëkatar. Mëkatar ishin të tjerët, publikanët, prostitutat, këta ishin mëkatar. Jezusi ja thot këto fjalë, ti je shpëtuar, shpëtove, vetëm ati që di të hapë zemrën e pranon se është mëkatar. Shëlbimi hyn në zemrë kur ne e hapim zemrën për t'i pranuar vërtetësisht mëkatet tona.
E vend i zgjedhur i takimit me Jezu Krishtin, kujtoi Papa, janë pikërisht mëkatet tona. Duket si herezi kjo, vrejti, por e thoshte edhe Shën Pali. Apostulli i popujve krenohej vetëm për dy gjëra, për mëkatet e veta e për Krishtin e ngjallur që e shpëtoi.
E per questo riconoscere i propri peccati.
Prandaj ti pranosh mëkatet, ta pranosh mirimin, të pranosh kush jemi e çfarë jemi të Zotit të bëjmë ose kemi bër, është pikërisht porta që hapet për ledhatimin e Jezusit, për ndjesën e Jezusit, për fjalën e Jezusit, shko në paqe, feja jote të shpëtoi. Sepse ishe i guximshme për t'ja hapur zemrën tënde atij, të vetmit që mund të të shpëtoj.
Jezusi u thot hipokritëve, prostitutat e publikane do të hynë para jush në mbretërinë e qiellit. E fort kjo, përfundoi Papa, mbasi ata që pranojnë se janë mëkatar, e hapin zemrën duke i rrëfyer mëkatet e duke u takuar kështu me Jezusin, që dhuroi gjakun e vet për t'na shpëtuar ne të gjithëve.